Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman.
Waalaikumsalam.
Di sini agak spesial dari biasa-biasanya. Lumayan serius nih bahasannya. Dan kita kedatangan bintang tamu. Namanya siapa? Ini ibu namanya siapa bu?
Aku namanya Tiwi.
Nah, dari judul podcast kali ini, teman-teman mungkin sudah pernah dengar ataupun baru dengar kata vaginismus. Sebenarnya vaginismus itu apa sih gitu? Dan di sini Tiwi akan sharing tentang perjalanannya sebagai vaginismus survivor dan ataupun hal-hal lah yang Tiwi tahu tentang vaginismus. Semoga teman-teman yang dengar bisa mendapatkan manfaat. Dan satu lagi, sangat disarankan teman-teman mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir agar mendapatkan informasi yang lengkap. Oke, pertama aku mau tanya dulu nih Tiwi, sebenarnya vaginismus itu apa? Dan yang Tiwi tahu atau Tiwi alami itu gejala-gejalanya tuh seperti apa?
Mungkin ini aku bacain dulu ya. Ini data dari WHO tentang vaginismus. Vaginismus itu adalah penyakit dan bukan keadaan kurang rileks. Vaginismus termasuk dalam golongan penyakit pada organ-organ reproduksi dan saluran kemih. Dalam hal ini organnya adalah vagina. Jadi vaginismus itu keadaan kaku otot dinding vagina yang tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya, sehingga menyebabkan kesulitan kendala maupun kegagalan penetrasi. Nah, penetrasi di sini tuh bentuknya macam-macam ya. Jadi bisa, mungkin teman-teman pernah dengar itu yang namanya menstrual cup. Itu kan cara menggunakannya kan harus dimasukin kan. Nah,
atau tampon.
Iya, tampon. Nah, itu kan caranya dimasukkan ke dalam lubang vagina. Nah, mungkin ada beberapa orang yang kok gak bisa ya masukin gitu. Terus, atau mungkin ada teman-teman yang pernah pakai obat keputihan yang harus dimasukkan ke dalam vagina. Kok ternyata obatnya gak bisa masuk. Jadi, saat dimasukkan itu bisa sakit atau memang benar-benar gak bisa kayak menabrak tembok gitu. Atau juga misalnya teman-teman ada yang pernah melakukan pemeriksaan di dokter kandungan menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam vagina dan itu juga tidak bisa. Nah, itu adalah vaginismus, yaitu penyakit kaku otot vagina yang menyebabkan kendala atau gagalnya penetrasi dalam bentuk apapun. Karena aku survivor gitu, pertama kalau aku sih dulu itu aku malu untuk cerita ke orang lain gitu. Jadi masalah vaginismus ini tuh cuma aku simpan aja sama suami aku. Mungkin itu sih pertama masalahnya kenapa jarang banget terdengar. Dan aku tuh pernah juga kan periksa ke dokter, ke dokter obgyn, yang bilang kalau ini tuh cuma masalah kurang rileks aja. Jadi mungkin ketika vaginismus survivor ini ke memeriksakan, kan kita kan merasa ada sesuatu yang salah sama diri kita. Kita memeriksakan ke dokter yang memang ahlinya gitu ya. Kalau dokter aja informasinya belum detail soal vaginismus, apalagi orang-orang awam seperti kita gitu.
Nah, kalau di TV pada saat tahu kondisi itu gimana sih ceritanya sampai wah ternyata saya vaginismus gitu?
Dulu itu kan setelah nikah ya biasa lah ya, namanya suami istri kan pasti ada hubungan suami istri.
Ya nggak mungkin main catur ya.
Oke.
Iya.
Jadi
kan, pasti itu pasti.
Jadi setelah mencoba ternyata gagal gitu. Dan itu terus berulang, jadi nggak cuma sekali dua kali kan, kita mungkin mikir kayak ya kurang rileks kali karena baru pertama gitu.
Dicoba ini nggak liburan kemana gitu?
Oh iya dong.
Oh liburan ya, jauh ya.
Terus, liburan dong.
Terus.
Tapi ya ternyata memang kegagalan itu terus terjadi gitu.
Kan ini kayak hal yang tidak lazim yang Tiwi rasakan. Tapi ada pas masa-masa, ada gak masa-masa down-nya dan gimana cara Tiwi melalui itu gitu?
Pasti ada lah. Dulu tuh kalau yang namanya nangis ya itu sering banget.
Terus.
Ya kalau aku pribadi sih sempat ya kayak menyalahkan diri sendiri, kenapa sih kok kondisinya kayak gini dan gak bisa gitu. Betul. Cuma setelah itu aku berusaha untuk cari informasi, ngegali informasi tentang, aku kan dulu gak tahu ya namanya vaginismus ya. Jadi aku mencoba mencari informasi tentunya di Google tentang
keywordsnya itulah ya yang tadi
ya kondisi yang aku alami seperti itu. Terus sampai aku dapat sebuah artikel itu tentang kalau kondisi aku itu namanya vaginismus. Tapi di sumber tersebut itu tuh vaginismus bukan seperti yang aslinya gitu. Terus sampai akhirnya aku dapat sumber lain di YouTube itu ada seorang dokter. Dokter ini adalah dokter yang dikatakan penggiat vaginismus gitu ya, yang melakukan kampen vaginismus. Dan infonya kalau teman-teman mau cek itu ada di Instagram, nama akunnya @vaginismusindonesia. Nah di situ kalau mau dicek lengkap banget informasi tentang vaginismus dan bagaimana cara mengatasinya atau pengobatannya gitu ya.
Waktu itu dokternya share-nya tentang apa dan kenapa Tiwi bisa berarti emang saya vaginismus kayak gitu.
Karena semua yang dijelaskan dokternya di video itu ya di YouTube itu semuanya terjadi sama diri aku gitu. Yang aku alami tuh semuanya disebutin di situ. Semua pertanyaan-pertanyaan aku tuh seperti terjawab melalui informasi yang dokter tersebut sampaikan di video.
Nah, dari informasi yang Tiwi tahu atau yang Tiwi alami sendiri, jadi penyebab terjadinya vaginismus ini sebenarnya apa?
Sebenarnya sampai saat ini ya belum ada penelitian yang membuktikan apa sih penyebab utama dari vaginismus itu gitu. Jadi sampai sekarang vaginismus itu tidak dapat ditentukan penyebabnya. Gitu.
Jadi kayak belum diketahui.
Belum diketahui sampai saat ini. Jadi kan karena tuh kondisinya ada yang memang sebelum nikah dia sudah vaginismus, ada yang setelah menikah baru tahu vaginismus, ada yang bahkan setelah melahirkan baru vaginismus gitu. Karena bisa dialami oleh siapapun dan kapanpun gitu.
Wah, Masya Allah, dari obrolan yang baru sepanjang ini mungkin aku bisa ambil beberapa highlight. Yang pertama itu memang ada penyakit-penyakit yang tidak dapat atau belum diketahui penyebab utamanya. Seperti bagian kedokteran gigi pun itu juga ada penyakit mulut yang memang penyebab utamanya tidak diketahui. Dan termasuk juga vaginismus, karena memang otot vagina itu tidak dapat dikendalikan ya oleh manusianya. Jadi memang vaginismus termasuk ketetapan Allah ya untuk memberikan kondisi berbeda-beda bagi setiap hambanya, terserah Allah juga maunya kapan, maunya siapa, dan dengan izin Allah juga tuh Tiwi jadi tahu ternyata ada jalan sembuhnya gitu. Nah, dari situ Tiwi apakah menghubungi dokternya, konsultasi, atau bagaimana?
Aku kontak, terus coba cerita, janjian sama dokternya untuk konsultasi. Akhirnya setelah melalui pemeriksaan, dokternya bilang kalau aku ini vaginismus derajat 4.
Itu berarti ada derajatnya. Nah, itu gimana?
Tadi kan aku bilang tuh gejala-gejalanya ada yang bisa tapi sakit, ada yang cuma bisa sebagian, ada yang benar-benar gak bisa. Nah, dari situ nanti dokternya akan menentukan derajat keparahannya, di mana derajat keparahannya itu ada dari 1 sampai 5 gitu, dan aku ada di derajat keempat. Waktu pemeriksaan itu dokternya bisa memasukkan jari tapi hanya setengah gitu. Itu kondisi aku.
Di kondisi kamu. Nah, tapi kalau bisa nggak share yang Tiwi tahu, yang derajat satu gimana? Siapa tahu ada misalnya yang pendengar teman-teman yang dengerin, mungkin ada yang merasakan hal yang sama ataupun kerabatnya ada yang merasakan hal sama, itu gimana yang derajat 1 sampai 5 itu gimana?
Kalau 5 itu pasti udah nggak bisa sama sekali ya. Nah, kalau 4 itu kayak aku tuh bisa sedikit, tapi abis itu mau dilanjutin sakit. Kalau yang 1, 2, 3 setauku itu bisa, tapi mungkin hanya, kalau 3 itu mungkin hanya tertentu. Tapi kalau yang 1, 2 itu bisa, cuma disertai rasa sakit. Cuma untuk benar-benar menentukannya derajat keparahan kita itu berapa, itu tetap harus melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter gitu.
Nggak bisa kita kira-kira, wah kayaknya saya ini gitu, misalnya kayak gitu.
Untuk lebih pastinya itu harus melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter.
Nah, selanjutnya kalau yang Tiwi alami atau Tiwi jalani nih, proses penyembuhannya itu gimana sih sebenarnya konsepnya gitu?
Sebenarnya untuk mengobati vaginismus itu intinya harus dilakukan latihan, namanya latihan dilatasi. baik itu menggunakan alat yang namanya dilator ataupun bisa juga menggunakan jari. Nah, latihan menggunakan jari itu bisa dimulai untuk teman-teman yang derajat vaginismusnya itu rendah, mungkin 1-3, itu bisa melakukan latihan dengan jari itu kalau bisa memasukkan jari. Jadi untuk derajat rendah. Kalau untuk derajat yang kayak aku, yang bahkan jari pun itu nggak bisa masuk, itu harus dilakukan dilatasi berbantu. Intinya dilatasi berbantu itu adalah jalan untuk membuka kita supaya kita itu bisa untuk latihan secara mandiri. Berbantunya itu dilakukan oleh dokter ya, melalui tindakan di rumah sakit gitu. Tapi untuk detail lebih jelasnya bagaimana teknisnya, silahkan dicek di akun @vaginismusindonesia.
Dari prosedur dilatasi berbantu itu sampai sembuh itu memakan waktu berapa lama?
Sebenarnya untuk proses penyembuhannya sendiri tiap orang itu pasti berbeda-beda ya. Kalau untuk pengalaman aku sendiri, kemarin itu aku sembuh bisa melakukan penetrasi itu setelah 7 minggu. Banyak juga sih teman-teman yang lebih cepat, bahkan ada yang hitungan hari sudah berhasil melakukan penetrasi. Jadi untuk kesembuhan itu alhamdulillah semuanya sih sembuh, tapi dengan waktu yang berbeda-beda, yaitu sejauh ini paling lambat sih 6 bulan. Ya sama seperti penyakit lain ya, setiap orang kan walaupun dia punya, beberapa orang yang punya penyakit sama, melakukan prosedur penyembuhan pun pasti sembuhnya pasti akan berbeda-beda juga. Nah, sama seperti vaginisme.
Alhamdulillah kita udah di penghujung podcast kali ini. Kalau boleh nih, aku meminta Tiwi menyampaikan misalnya kalau pesan-pesan untuk yang mendengarkan.
Iya, aku saran untuk teman-teman ya, baik yang vaginismus atau tidak yang mendengarkan podcast ini, aku berharap sih teman-teman bisa berempati gitu ya. Kalau misalnya ada teman yang lain cerita kalau mereka mengalami gejala seperti ini atau mereka vaginismus gitu, karena banyak banget nih teman-teman yang vaginismus survivor itu disalahkan karena dianggapnya itu tidak mau gitu ya, bukan tidak bisa. Jadi kegagalan penetrasi itu sering disalahkan kitanya itu nggak mau nih gitu, padahal kan bukan nggak mau tapi emang tidak bisa gitu. Nah, untuk teman-teman yang dengar juga, kalau misalkan merasa ada gejala vaginismus pada diri kalian, kalian setelah menerima informasi ini tentunya kalian sudah tahu ya harus melakukan apa untuk step kesembuhannya gitu. Dan untuk teman-teman yang belum menikah, mungkin kan ada juga nih ya yang dengar tapi belum menikah. Iya, karena kan rata-rata kalau di Indonesia karena kita jarang pakai menstrual cup ya, jadi kan biasanya tahu vaginismus itu setelah menikah, setelah aktif seksual. Jadi untuk teman-teman yang belum menikah mungkin belum tahu nih kalau mereka vaginismus atau enggak. Tapi kalau misalkan nanti setelah menikah dan tahu ada gejala vaginismus pada diri mereka, mereka sudah tahu informasi ini dan mereka sudah tahu nih harus ngapain setelah mereka tahu gitu. Intinya adalah hidup seperti biasa, kalian harus bahagia, dan kalau misalkan kalian vaginismus, kalian pasti bisa sembuh.
Masya Allah, menarik banget nih obrolan hari ini bersama Tiwi, dan alhamdulillah terima kasih Tiwi sudah mau sharing-sharing. Semoga dengan adanya podcast bisa membantu mensosialisasikan bahwa memang ada penyakit bernama vaginismus, di mana kondisinya memang kekakuan otot vagina yang menyebabkan tidak bisa dilakukan penetrasi. Nah, jadi teman-teman yang sesuai Tiwi pesankan tadi, mungkin kita bisa berempati lebih kepada teman-teman yang mungkin mengalami kondisi yang serupa ataupun kondisi yang lain gitu. Jadi balik lagi, apapun kondisi saudara kita, pastikan kita tidak menjudge karena kita nggak tahu seluruhnya gitu, dan bisa kita juga membantu mendukung dia untuk mencari pertolongan atau jalan kesembuhan. Oke, nah terima kasih, sekian dulu podcast kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalau misalnya nih ada teman-teman yang mau tanya lebih lanjut, itu kalau nanya ke Tiwi bisa nggak?
Oh, boleh dong.
Di Instagram apa?
@octavia.pr, pakai V ya, bukan F.
octavia.pr. Jadi teman-teman yang mungkin mau tanya bisa DM Tiwi melalui Instagram. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.